COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy toca hacer memoria para repasar la situación de un caso especialmente sangrante en Santiago. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de prestar un servicio público tiene paralizado un negocio precisamente por carecer de ese servicio público. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y hoy te cuento el calvario, la pesadilla de un emprendedor de Compostela que no puede trabajar. No le dejan. Espazo Abella nació como un espacio de hostelería en Formarís, la carretera de Coruña. Su responsable, André Arzúa, lleva 2 años y medio con su local precintado por urbanismo del Ayuntamiento de Santiago. El motivo, carece de saneamiento, pero es que en su núcleo el ayuntamiento no ha realizado las obras para dotar a los vecinos y a los negocios de este servicio. No hay saneamiento aquí. Es decir, el concello paraliza un negocio por no estar enganchado a un servicio que el propio concello no presta.
Cando ti solicitas a licencia de obra, tens que solicitar a licencia de actividade no momento e pagala. Entón, eso supuestamente se fixo pues, para ir arrancando, para que non teñas tantas trabas e non teñas que agardar ante ese calvario de agardar por unha licencia de actividade.
Que pode demorarse moito tempo, non?
Moito non, o seguinte. O sea, o tempo que consideren eles. Punto. Non, non hai máis.
Indefinido.
Sí, sí, é indefinido. Co cual nos comezamos a traballar.
Con todo en regra, quero dicir, naquel momento todo en regra, pendentes dunha inspección posterior, que normalmente se fai así, ese
A nos pedir, bueno, viñeron facer unha inspección e a nos nos pediron, e si é certo que vai, metín a pata, pero mira, metín a pata en non legalizar o letreiro da entrada.
Ajá.
Bueno, que ao final é pagar unha tasa, pagas a tasa, presentas o couso e tal. E construímos un domo xeodésico que inicialmente iba a ser un invernadoiro e ao final pues, queda como un espacio útil para varias cousas. Entón se legalizou e tal. E tamén tivemos que presentar sobre, bueno, creo que eran os motores das campanas tractor e estas cousas. Pero, o sea, cousas pequenas que piden e que se legalizaron e punto.
E xa está.
E xa está.
A túa sorpresa chega.
A miña sorpresa chega cando hai unha orden de precinto.
Que cando chega?
Fixo
2 anos e medio.
2 anos e medio levamos agora. 2 anos e medio. Entón chega unha orden de precinto e claro, non, o sea, de ya para allá. E precinta.
E esa orden está xustificada en que careces de saneamento.
Esa orden está, sí, en que nós non podemos ter actividade porque nós non estamos, que agora mesmo,
enganchados
á rede de saneamento público. Di que temos que completar a urbanización. Moi ben. Completar a urbanización, eu completo a urbanización. Completeina, fixemos todo o que había que facer, a excepción de facer un saneamento público.
Claro.
Que é o que eles nos piden.
É que hai que dicirle a xente que en Formarís non hai saneamento público.
Non existe, non existe. Cando nos solicitamos a licencia de actividade para que che den a licencia, perdón, de obra, para que che den a licencia, nos solicitan un aval bancario sobre a rede de saneamento. É dicir, desde o teu punto hasta o seguinte entronque, o sea, hasta onde está o enganche da rede de saneamento, nos piden un aval bancario. O máis cercano que temos está a 400 e pico metros, e implica meter un topo por debaixo da carretera e leválo pois, hasta eso, hasta onde está o enganche, o seguinte enganche. Moi ben. Eso tens que presentar un aval bancario en función ao presuposto que che dá Viacua. Presuposto inicial de Viacua. 62.000 euros.
Cando é obrigado o Concello de Santiago.
É obrigado o Concello de Santiago.
André non entiende por que a él se le clausura e outros establecimientos de su mismo sector en esta zona operan con total normalidad. Él ha hecho las consultas, nos decía, al Departamento de Urbanismo del Concello, junto a la presidenta de FERUSA, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos del Rural, Cruz Vázquez, y denuncia a André respuestas evasivas y hasta trato abusivo contra él.
Porque hai negocios de hostelería ao meu lado. Bueno, non de hostelería, hai máis negocios.
De todo.
De aí de todo. Pero os de hostelería, para compararme equitativamente
con
eles.
Con o mesmo sector.
Efectivamente. Como están facendo? Díela, non, que está enganchado a rede de saneamento. Entón dixemos nos. Mira, ou non somos moi tontos ou vos sodes moi listos. O sea, está enganchado a rede de saneamento. Dice, está publicado na páxina do concello. Collela, toda entusiasmada, saca os documentos para encima da mesa, os documentos deste negocio, e di, mira, como está enganchado a rede de saneamento. Entón saca un documento donde di, sí, este se está enganchado a rede de saneamento, que di que un técnico do concello pasou por ali, supervisou, o sea que todo está en regla, e di, Ana, non existe rede de saneamento. Entón empezamos a indagar un pouco, a indagar, Cruz e eu, porque xa, me dixo, buf, esto cheira mal, é dicir, que pasa aquí? Pois empezamos a indagar un pouco e ese negocio que está nunha finca singular, catalogada como finca singular, que bota os vertidos ao río Sionlla. É dicir, todas as augas fecais están indo ao río Sionlla. E presentamos denuncias, porque temos vídeos, presentamos denuncias, apareceu ali a Xunta, o sea, non estou falando por falar. Xa foi ali a Xunta, xa foi... Non pasa nada. A todo isto, claro, cando nos ellos poñemos a Ana, pois empezan a revolucionar un pouco o cotarro, co cual lle revocan todas as licencias. De repente, dun día para outro, revocan todas as licencias e lle dan un plazo de alegacións.
A este negocio.
Entonces deciden mandar isto ao Consello Consultivo de Galicia. E a resposta é que este negocio, como xa leva uns anos, inda que son conscientes de que está todo ilegal, pero como non molestou a nadie, pois co deixan ir para diante. Claro, isto todo vai facendo bola, todo isto enerva, vai cantando. Resulta que os outros negocios que temos arredor, pois un negocio tamén importante, bastante xeitoso, pois está botando os vertidos ao Camiño de Santiago, o edificio, a edificación principal. A segunda edificación está botando todos os vertidos á cuneta. Hai veciños que están botando os vertidos á cuneta. É dicir, e o problema é de Espazo Vella, que ten unha fosa estanca e non pode traballar. É que ten delito.
Andrea ha invertido más de 500.000 euros, nos contaba, para ahora estar cerrado por una orden administrativa y sin posibilidad de refinanciarse por carecer de licencia municipal, precisamente. Ahora el asunto ha llegado a los juzgados. Esta semana entra en los tribunales su denuncia, una reclamación contra el Concello de Santiago por daños patrimoniales por algo más de 180.000 euros.
Nos presentamos hai 6 meses unha reclamación, unha demanda por danos patrimoniais. Primeiro, legalmente hai que presentala no Concello. Transcurridos 6 meses, que acaban de pasar agora, habrá 2 ou 3 semanas, pois xa podemos presentarlo no xulgado.
Así que o seguinte paso vai ser directamente aos tribunais.
Que esta semana. Esta semana se presenta no xulgado. Ana, na primeira reunión que tuvemos xunto con Goretti, despois de estar loitando, porque agora xa estamos cansos, agora vennos a decir que pode haber irregularidades, pode haber non, que nos van a notificar irregularidades urbanísticas. Agora.
Despois de todo este tempo.
E agora, como xa, claro, pues vamos a tocar as narices por outro lado. Agora, irregularidades urbanísticas. Este lunes pasado me ven dicindo: non che comunicamos nada aínda, porque Goretti nos dixo que nos calmásemos e tal, pero xa che vamos a notificar. A notificación chegou onte lunes. Eu non a puden abrir todavía, porque as claves para o acceso electrónico pues tenas a xestoría, pero son eles que nos levan todo. Entón, hoxe sabrei de que por onde van os tiros. Pero bueno, xa sei que van a repartir, porque, claro, ante non ter defensa, pues hai que atacar outra vez. E é o que lles pasa a esta xente.
Pero vos que pedides agora, cando entre isto no xulgado directamente, que lle pedides ao Concello?
Que lle pedimos ao Concello? Pois unha reclamación por danos patrimoniais, que non é moito, porque nos temos que presentar en función á facturación do que traballamos. É dicir, de un ano ou ano e pico que puxemos a traballar, que é cando comeza unha empresa, pois non tens moita facturación.
Pero hai un coste de oportunidade, por así dicilo, o tempo que levas pechado, que non podes traballar.
É igual. O que se lle pide durante todos estes anos son 180 e pico mil euros.
O sea, e canto te veches que invertir?
En Espazo Vella.
Canto levas investido?
Investido, pois levamos un inicial de casi 500.000 euros, máis pois os gastos todos que conleva, pois as pólizas de crédito que estou pagando, a póliza de crédito potente para poder facerlle fronte a estar pechado.
Escuchar, para... André, está claro que quita las ganas de invertir en Santiago. ¿Cuál es la solución? De momento nadie aporta ninguna. Este nuevo gobierno de Benega y Compostela Berta tampoco ha dado ningún paso. La última reunión la tuvo el lunes pasado, nos decía André. Cuando gobernaba Sánchez Bugallo, la alternativa del entonces alcalde era destinar una partida a saneamiento para que el concello se hiciese cargo de las obras necesarias para todo el núcleo de población. Pero hay un problema añadido aquí, el enlace Orbitaliño. Es la infraestructura que va a conectar por carretera la Nacional con los polígonos y la P9. Esa infraestructura depende del Ministerio de Fomento, así que hasta que no se lleve a cabo esa actuación, el Concello no puede realizar las obras en la red de canalizaciones. En fin, hemos pedido explicaciones al Departamento de Urbanismo, estamos pendientes de respuesta. Mañana vendrá la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, a este mediodía de COPE. Esperamos, por cierto, tus preguntas, pero por supuesto, pregunta obligatoria a la alcaldesa del caso de Espazo Vella y de lo que ocurre en Formaris. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.